بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mana undachaga burun va'da qilganimiz mana shu rizq haqida rizqqa taalluqli bo'lgan darslarni bugun birinchisini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Inshaalloh bu darslarda eshitgandan keyin agar Alloh bizni qalbimizga buni jo qiladigan bo'lsa, xotirjamlik degan narsa nima ekanligidan ozgina xabardor bo'lsak ajab emas. Alloh taolo Odam alayhissalomni yer yuziga tushirganidan keyin u kishini yer yuzida yashashligi uchun kerak bo'ladigan qonun qoidalarni Alloh taolo nozil qildi. Va ana shu qonunlar bilan yashashligi insonni hayotda xotirjam yashashligi va vafot etgandan keyin Allohning huzuriga borgandan keyin jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan hukmlaridir. Alloh taolo bandasiga mehribon va bandasini qiynanishligini xohlamaydi. Ba'zi Alloh taolodan siz bilan bizga tushirgan hukmlari nazarimizda bizga mashaqqat, bizga og'ir narsaga o'xshab, biz uchun tushunarsiz tuyulgan bo'lgani bilan bu albatta bizning foydamizga bo'lgan. Buni misoli farzandi sariq kasal bo'lib qolgan ota yoki ona bolasini doktorga olib borib, qo'lini tutib beradi, doktor tomiriga igna sayadi. Ha, bir marta tushib qolsa, xo'p, bo'lmasam tovoniga sayib ko'radi, hali boshqa yerga sayib ko'radi. Farzand ota-onasini qilayotgan ishiga tushunmaydi. Nimaga meni bunday mashaqqatga qo'yyapti? Aqli zaif bo'lganligidan, hayotiy tajribasi bo'lmaganligidan bu yina sayishlik unga foyda ekanligini tushunmaydi-da, xohlamaydi. Agar ota-ona bolam qiynalmasin yina sayilib, qo'ydi qo'yadigan bo'lsa, unga yaxshilik qilgan bo'lmaydi, balki zulm qilgan bo'ladi. Bolasini halok bo'lishiga sabab bo'ladi bu narsa. Bu tushunga o'xshagandek Alloh taoloning ba'zi bir hukmlari bizga og'ir botayotgan bo'lsa, qilishimiz og'ir bo'lib tushuna olmayotgan bo'lsa hikmatini, bu bizning aqlimizning noqisligidan boshqa narsa emas. Poyiz degan narsa bor. Vagon degan narsa bor, birodarlar. Vagonni ishi ana shunga chunki yasab qo'yilgan ikkita relsga g'ildiragini qo'yib, oldidagi lokomotivga shunda ilashib olish shu uni ishi. Agar mana shu relsda turar ekan, bu relsda kengayib ketgan joyi bo'lmaydi. Torayib ketgan joyi bo'lmaydi, podyom spuskasi bo'lmaydi. Uni ishi relsga ikkita g'ildiragini qo'yib, oldidagiga osilsa, poyiz so'dirab ketaveradi. Bu rels Yevropada ham razmeri bir, birodarlar. Osiyoda ham bir, Qirg'izistonda ham bir, Yaponiyada ham bir. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman: kitob va sunnat dedi. Kitob va sunnatga, birodarlar, mana shu g'ildiragini qo'ygan singar relsga qo'yadigan bo'lsak oyog'imizni. Oyat hadis asosida yashaydigan bo'lsak, bu oyat hadis kengayib torayib ketmaydi. Podyom spuskasi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda yo'liga shuni ergashib turib, oyat hadis asosida yasharkanmiz, bizning hayotimiz doim zo'r bo'laveradi. Mana bugungi boshlaydigan darsimiz mana shu aynan xotirjamlik, rizq, barakot degan mavzularni o'z ichiga oladi. Muqaddimasi haqida gaplashamiz ozgina, darsga kirishdan bo'lib. Hozirgi kunda yer yuzida yashayotgan odamlarda aksariyati, balki hammasini o'ylantirgan bitta narsa bu rizq muammosi. Mana shu rizqini topib kelishlik yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishlik yo'lida inson ibodatdan tashab qo'yapti, qarindosh urushidan aloqani ham tashab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashab qo'yapti. Ana shu rizq topishlik yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti. Ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor olib ketyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshik tolashib, otalariga tikki gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, odam alayhissalom yerga tushgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun qoidani chizib qo'ygan. Shariat islomiy ham shuna bir mukammal nizomki, hojatxonaga qaysi oyog'i bilan kirib, qaysi oyoq bilan chiqishlikkacha bo'lgan mayda ishni o'rgatgan dinimiz. Pul topishni o'rgatmagan deysizlarmi? Qaysi tomoningiz bilan yotib, nimada buxlab turganda nima deyishingiz kerakligini o'tgan dinimiz. Ana shu pulni qayerga sarflashni o'rgatmagan deysizmi? Lekin ming afsus bo'lsinki, bizda din degan faqat ma'lum bir rasmlar, rusumlar, ma'lum bir kalimalarni aytib qo'yishlik ma'lum bir vaqtda shu bo'lib qolgan. Din birodarlar, bozorda, din oilada, din hunarda, din o'qishda, hayotimiz din bo'lish kerak birodarlar siz bilan. Xo'p, rizq haqida nima deyilgan? Odamlar Alloh taoloni ko'rsatgan ko'tni so'tmasdan uzoqlashib ketgandan keyin rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. İşlemagan birodalar biram-biram odamlar ishlamaydi, ishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun. Va biram-biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlamayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi birodalar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Va ma min dabbatin illa alallohi rizquha." O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasiga. Xo'p, rizq degan biz pulni tushunamiz-da, to'g'rimi? Rizq o'zi nima? Rizq, birodarlar, faqat pul emas. Bir mush ko'zga yeyishingiz ham rizq. Chanqab qolib ketishingiz ko'chada rizq. Mashinangiz buzilib, sovuqda qolib ketib sotishingiz rizq. Farzand ko'rishingiz rizq, pul topishingiz rizq. Rizq xullas sizga Alloh taolo onangizni qornida 121 kunga to'lgan kuningiz farishta orqali yozdirib qo'ygan jamiki narsa rizq deyiladi. Mana shu yerdagi husrab o'tirishingiz ham rizq. Shunday emasmi? Qoqilib tushishingiz ham rizq. Demak, rizq biz uchun Alloh taolo nima yozgan bo'lsa shu rizq. Pul ham rizq, birodarlar. Rizq masaganda o'ylamaylik. Xo'p, mana shu rizqni qayerdan istaymiz biz? Pulni gapiraylik biz. Biz rizq degan faqat pulni tushunamiz-da. Mana kasbikorimga baraka ber deymiz. Rizqimga baraka ber deymiz. Avval rizq nima-yu, baraka nima hal qilib olaylik. Keyin uni ko'paytirishlik haqida gaplashamiz bu odamlar. Mana aytdik, rizq Alloh taolo tomonidan nimaki berilgan bo'lsa, shu narsa rizq deyiladi. O'shini ochib ko'ringlar-da aka. Mana o'rtadagi odamlarga havo yetmay qolyapti. Alloh tomonidan nima yozilgan bo'lsa rizq. Rizq ko'payib ozayadimi? Shu savolni hal qilib olaylik avval. Xo'p, mana shu yerda o'tirgan hamma erkak kishi. Rizqmi shu? Bu o'zgaradigan narsami? O'zgarmaydigan narsa. Pul ko'payadigan, ozayadigan narsami yoki bir xilda keladigan narsami? Men aytib o'zingizki, aksariyatimiz bu masalalarni hal qilib olmaganmiz o'zimiz uchun. Alloh taolo ana shu rizqni qayerdan istashlaydi, o'rgatyapti. Ana shu pulni, ana shu tirishchilikni, xotirjamlikni faqat puldan istaganlarimiz, topganimiz ba'zilarimiz bo'lmayapti xotirjamlik pul bilan. U aksincha ko'p bo'lgan sari g'am ham shuncha ko'p bo'lib ketyapti. Rizqni topishlikni Alloh taolo o'rgatgan. Shunday bir sabablarni ko'rsatganki, shunday bir yo'llarni ko'rsatganki, biz shariat islomiyamiz. Agar shu sabablarni qoyim qilib qo'ysa, ko'p ham o'zini o'tdan cho'q qurmasa ham kelishligini aytib qo'ygan. Ya'ni bir qattiqroq qatirilgan gayka bo'lsa, haligini bo'shatish yo'li kuluch. Shundaymi? Kuluch bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingizda ming xil yo'li bor. Ombir bilan urish mumkin, atyorkani qo'yib tosh bilan urish mumkin, ming xil yo'l bilan bo'shatish mumkin, lekin yagona to'g'ri yo'li kuluchidir. Shunday bo'lsa siz bitta burasiz bo'sharib, lekin shu kulishni yo'qligidan ming xil qiyinchilikka kirib ketamiz. Rizq degan gaykani bo'shatish deydi birodarlar. Kuluchi bor. U faqat bozorda emas. Bozor bitta sabab xolos. Agar shu sabablar Alloh ko'rsatgan, payg'ambar aleyhissalom ko'rsatgan sabablarni zo'r qilib qo'ysak, ko'p ham qiylanmasa ham kelaveradi birodarlar. Biz topayotgan rizqni, qoringa to'g'risib topib yetgan nonimizni o'rmondagi bo'ri ham topyapti. Mana u chimchiqni teshikdik, kavedagi chimchiq ham topyegizyapti bola chaqasiga. Ha endi biz odammiz, aqlimiz bor, kantelimiz bor, hunarimiz bor desa chimchiqni nimasi bor? Bo'ri nimasi bor? Uni faqat harakati bor. Va Allohga tavakkuli bor. Fabutaqo indallohi rizqo va ibuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Rizqni deyapti Alloh taolo. Bozordan, guzardan demayapti. Allohning huzuridan isteylar. Unga ibodat qilib, shukr qilib deydi. Alloh aytganda yashasanglar deyapti Alloh, rizqingizni yetkazaman. Boyaga aytayotgan mehnat, ozgina mehnat bo'lsa ham Alloh yetkazib yuboradi. Ming afsus bo'lsinki birodarlar. Ana shu sabablarni bilmaganligimizdan, buni men yoshlarga aytaymi? Nasos bilan kameralarni ishlamiz-ku. Rasi ishigandan keyin ishlangani sug'ursak, pissatib qo'yib yuboradi havoda. Nima bo'lish kerak uning ichida? O'sha zalatniki bo'lish kerak. O'sha zalatniki yo'q bizda birodarlar. Biz nasos o'rayapmiz. 12 oy ishlayapmiz, 25 soat sutkasi ishlayapmiz. Ishlangani shunday sug'urishimiz bilan pissatib chiqib ketyapti, yana nasoslayapmiz birodarlar. Ana shu tavakkul, taqvo sizlar ham 8 ta dars keladi. Shu zalatnikini olaylik-da. 10 ta turib turib zalatnikini sotib qo'ysiz, turaveradi, keyin yana 10 tursiz, 20 ta oladi. Lekin men afsus bo'lsinki, ana shu yo'lini, texnikasini bilmaganligimizdan nasoslayapmiz. Hayotimiz nasoslashdan nariga o'tmay qoldi. Namoz o'qimaysizmi desa, ishlaring ko'payib ketdi. Dehqonchilik qilishib olaylik. Hajga bormaysizmi? Uyimni o'tkazib olaylik. Ibodatni surib qo'yapmizda, zalatnikida mana shu bitta haj birodalar. Haj ham rizqqa baraka keladigan ishlardan bittasi. O'sha zalatnikni o'rniga qo'ymayapmizda, nasoslayapmiz birodalar. Rahmimizga, so'zimizga. Wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allohu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiu alim. Yer yuzida o'milaganki jonivor borki rizqi Allohning zimmasiga deydi. Sizlarning rizqlaringiz ham Allohning zimmasida deydi. Xo'p, rizq deganda tushundik. Endi Alloh bergan shu rizq ko'payib ozayadimi yoki bir xil turadimi? Tabiiy ha deydiganlar ham bor, yo'q deydiganlar ham bor. Rizq birodalar ko'paymaydi. Rizq ko'paymaydi. Unga faqat baraka so'rash mumkin. Rizq talqil degan tushunali bo'ldimi? Alloh nima bergan bo'lsa rizq. Yaxshi kun ham, yomon kun ham rizq. Baraka nima unda? Baraka degani ko'p deganimi? Bizni shuna qo'yib qo'ygan. Ko'p bo'lsa yaxshi. To'g'rimi? 10 ta sotmang, 20 ta soting. 10 ta urmang g'ishni, 20 ta uring. Ko'p bo'lsa albatta nima? Yaxshi deymiz, shunaqami? Lekin men afsus bo'lsin birodalar, ko'p degani baraka degani emas. Yolg'on gapirib 100 so'm toping, rost gapirib 5 so'm toping. G'ish quyib topgan 5000 so'm g'ish purishti puli bilan qimorvozni topgan 10000 so'mini solishtirib ko'ring. Farqi bormi? Ba'zida bo'ladi-yu, mehnat qilib, birodar bir mashina ko'mirini tushirib berib qo'yib, g'ishini tashib berib qo'yib 200 so'm pul topgan bo'lamiz. Haligi 200 so'm bilan chakanayamiz, ishimiz tutmaydi, yana bir 50 so'm qoladi cho'ntakda. Va ba'zida bir erolab dodirab bir kelib qoladi 1000 so'm. Qayerga ketganini bilmaymiz, nima qilganimizni ham bilmaymiz. Baraka degani ko'p degani emas, shuni tushunib olaylik. Ko'pini qo'rmaylik birodarlar. Ko'p bo'lsa baraka degani emas. Baraka degani agar misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bir inson chanqab keldi, odatda 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Uni normasi shunaqa edi. 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Endi agar Alloh taolo baraka bersa, bir piyola suvga ham chanqog'i nima bo'ladi? Demak, baraka degani ko'p degan so'z ekanmi? Tatimli bo'lishligi degani. Tushunarlimi? Ko'p degani baraka degani emas. Ko'p ham yolg'on gapir 10 ta sotmay 2 ta sotib qo'ying rost gapirib. Baraka shunda bo'ladi. Baraka nima? Bir qop un, 4 ta farzand, 3 xotin, 3 tandir, 3 bozapaya. O'sha bir qop un sizga 40 kunga yetar edi. Endi keyingi olgan o'sha uningiz. Endi 50 kunga yetdi. Nima? Bir qop un ko'payib qolyaptimi? O'sha un, o'sha qo'l, o'sha tandir, o'sha muzapaya, lekin qorinni to'yg'izishligi ziyodaroq bo'lyapti. Demak, ko'p degani emas bolalar. Tatimli bo'lishligi. Oyoq kiyim olasiz. Bitta birodar bilan bir xil olasiz, uniki tezroq tugadi, sizniki uzoqroq yetadi. Baraka shu ekan birodarlar. Baraka degani ko'p degani emas ekan. Biz rizqimizga birodarlar baraka so'rashligimiz kerak bo'ladi. Havo og'ir bo'layaptimi deyman. Hali 10 minut o'tmasdan uyqu surishni boshladi birodarlar. Bu uyqu suradigan dars emas. Xo'p, kasbikorimizga rizqimizga nima so'raymiz ekan? Ehtimol berib qo'ygandir barakani Alloh. Faqat uni biz nimaligini bilmaganligimiz uchun ko'ra olmayapmiz. Bor sizning yuzda o'sha narsa. Siz o'sha deylik Patinchi ustasiz, o'sha yamoqchiligingizni qilib bola chaqasiz boqyapsiz, yon boshdagi bitta odam xolaning qaramasdan qarayapti, u ham bola chaqasini boqyapti. Barakot degan narsa ko'p degan emas. Demak, rizq hal qildik, barakani hal qildik. Mana ana shu rizqimizga baraka kirsa, birodarlar, qalbimizda xotirjamlik paydo bo'ladi. Xotirjam bo'lib qolasiz. Un qimmatlayapti, hammani tilida shu undi qimmatlagani, yog'di qimmatlagani, nondi qimmatlagani. G'ammi? Va bugungi mavzuimizga o'tamiz. Tavakkul degan bob. Agar yetmasa ikki bo'lamiz darsda. Tavakkul degani nima degani? Hayotda beg'am yashash mumkinmi? Aqli joyida odam. G'am qilmasdan yashash mumkinmi? Aqli joyida odam deyapman. Mumkin emas, hamma shufiriga qo'shiladimi? Eslaylik-da, hammamiz mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Patinchasini yetib kelib, so'kishni eshitgan tepavorning yettasiga chiqdi, chunki olib beradigan dadasi bor. Urushi ko'ynagini lor qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan emas, shunday dada deydi, remontga pul deyapti deydi. Nima dardi bo'lsa, shakkalar dadasiga aytgan, dadasi hal qilib beravergan, xotirjam hayot bo'lgan, eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin birodarlar. Mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, yana kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Akas pasport to'ldi ishlaydi, haj mavsumi bo'lib qoldi, pasport so'rashni qilish kerak. Men uchun g'am. Lekin sizga akas pasport to'ldi ishlagani uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkretni bitta odamingiz bor, siz uchun emas u? Emas. Aqish kelyapti, dublonka olish kerak. Bitta joriz dublonka furish. Muammomi? Pulingiz yo'q bo'lsa ham muammo emas, chunki variantga beradi. Uzvorishlikka. Menga muammo, chunki meni dublonka sotadigan birodarim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, sizni muayyan bir muammoingizni hal qilib beradigan bitta odamingiz bo'lsa, shu muammo sizga nima emas? Muammo emas, problema emas. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamizni otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan, biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Qanaqa mumkin? Xo'p, mana shu tavakkul haqida gaplashamiz. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni na qalqonning g'amini yer degan ekan Sofi Alloh. Shu tavakkul haqida gaplashamiz. Nima u tavakkul? Allohga tavakkal deymiz. Nima tavakkal deyinda? Aksariyat odam tavakkal dedi, otni boylab tavakkal qilishdi deydi. Ha, xo'p, to'g'ri, otni o'sha tavakkal nima siz bilmaydi. O'sha bilmaganligimiz uchun qiynalyapmiz birodarlar. Bilmaganligimizdan hayotimiz mashaqqatdan chiqmayapti. Tavakkul bu boyaga aytganimizdek suyanish. Mana bir qancha esi bor odamlar masjidga joylash ekanda ustun tagiga o'tirgan, ana shu suyanishlikni hisobini olgan. Mana suyanmayotganlarda beli tolayapti. Lekin suyanib olganlar beli tolmayapti. Hayotda xuddi shunaqa birodarlar. Hayotdagi g'am tashvishlarini Robbisiga topshirib qo'ygan odam go'yoki devorga suyanib o'tirgan odamga o'xshaydi. Endi g'amini Allohga topshirishga aqli yetmagan odam xuddi devorga suyanmay o'zini yukini o'zi ko'tarib beli tolgan odamga o'xshaydi. Birodarlar, beg'am yashash mumkin. Bitta g'am bilan yashash kerak faqat. Allohni rozi qilish g'ami bilan. Alloh taolo aytayapti, meni rozi qilish g'ami bilan yashagan hamma muammoi meni zimmamga hadislarda kelyapti. Lekin topshira olmayapmiz Allohga g'amni. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu innalloha balighu amrihi qad ja'alallohu likulli shay'in qodra. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi, bu kishining hamma muammolari Allohning zimmasiga bo'ladi. Tushunali bo'ldimi? Allohga tavakkul qilsa, tavakkul degani hamma g'am tashvishni yig'ishtirib egasiga topshirib qo'yasiz, g'am qiladigan joyingiz faqat Alloh desin. Tarix qarasak, tavakkulchilar tiqilayotibdi. Payg'ambarlar eng birinchi o'rinda. Ibrohim alayhissalom 17 yashar bolani eslaylik, oyoq qo'lini boylab, ana shu palaxponni kapkulga o'tkazib, o'tga otamiz deb turganda, bitta odam kelib qo'ylar, bu yosh odam, yosh yigit ekan, bilmay qo'ydi, bitta odam himoyasiga o'tmadi. Ibrohim alayhissalom tamomiy xotirjam, g'amda Robbisiga topshirib qo'ygan, senlar aytgan bo'lamidi, Alloh aytgan bo'ladi deb cho'chimay o'tiribdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedimi? Otishdi. Uchib ketyapti havoda. Rivoyatlarda Jibril alayhissalom keldi. Alaka haja Ibrohim, ey Ibrohim, bizga xizmati yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkal qilgan bandani xizmatini kimlar qilay deb kelyapti. Ey Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, Ibrohim alayhissalom qarab, sizgami deyapti. Sizga hojatim yo'q deydi. Bo'lmasa hozir o'tga tushadi. Allohga suyanishlikda tamomiy cho'qqisini ko'ring tavakkulda. Sizgami deyapti? Ya sizga hojatim yo'q deydi. Ammo Robbimga hojatim bor, biroq Robbimga gapirishim ham hojati yo'q deyapti. Ya'ni nima qilyapti? Bilib turibdi menga nima kerakligini. Biz ba'zida duo qilib aytamiz bir chekadan nima kerakligini. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Allohga o'ziga topshirib qo'yadi. Parvardigor, menga nima kerakligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Allohga bir duo qilmaymiz biz. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Tilimizda aytmasa 7 millionga o'xshaydi. Birodarlar, qo'lingizni ochib Parvardigor, o'zingizga tavakkul qildim deganda, Alloh o'zi biladi sizga nima yaxshi, nima yomonligini. Mushkuli ham shu yerda-da, biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Robbimizga tashamaymiz, biz o'zimiz bilamiz nima kerak. Bizning muammoimiz ham shunda. Yomg'ir farishtasi keldi rivoyatda. Parvardigor, do'sting Ibrohimni o'tkir g'itishdi. Izin ber, yomg'irni o'chirib qo'yay suv bilan dedi. Yomg'ir yog'dirib, o'tdi. Ibrohim alayhissalom bunaqa suyangan bandasini Jabroilga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'ymadi. Kutmagan joydan rizqlantirib qo'ydi, aytdi-ku. Quyida shunaqa sabablar bor. Agar buni biz zo'r qoyim qilib qo'yadigan bo'lsak, birodarlar, biz kutmagan joydan olib qo'yadi. 2 marta, 3 marta hayotingizda ko'ringda problemingizni siz kutmagan joydan hal bo'lib ketganligini. Qarang orqani, Allohga tavakkul qilib g'am qilmadingiz. Gap bu yerda ekan u. Qaytib birovga dardingizni aytmay qo'yasiz. Alloh bir mushkula bersa qarab turar ekan. Qani kimdan so'raydi yechimini? Biz unga yuguramiz, bunga yuguramiz, bo'lmaganda oxirida Alloh deymiz. O'zi aslida boshida Alloh deb turib, inoy yugurish kerak emasmidi? Kutmagan joydan hal qilib qo'yaman deyapti Alloh. Kuydirish kerak bo'lgan o't jannatni bog'iga aylanib qolmadimi Ibrohim alayhissalom uchun? Sizni boshingizni tupikka tiqadigan odam yechim bilan keladi o'zi aslida. Tushunalingmi? Biz shunga ishona olamizmi? Biz ishona olamizmi? Tavakkulchilar ustozlari, payg'ambarlar. Musa alayhissalom 600 mingta yahudiyni yetaradi. Dengizni bo'yiga borganda Firavn orqadan ko'rindimi? Inna mudrakun dedi yahudiylar. Bo'ldi dedi, Firavn yetib keldi orqadan. O'sha zamonda eng kuchli armiyasi polli vojonni keldi orqasidan. Qirib tashlash uchun keldi. Cho'chishdi yahudiylar. Bo'ldi, pishdi dedi. Ibrohim Musa alayhissalom kalla inna ma'i robbi sayahdi. Yo'q dedi. Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Deyishi gelme dedi Allah, asoyiz bilan dengizni. Kutuvdimi shu muammoni shunaqa hal bo'lishligini? Kim o'yladi dengiz yorib o'tishni dedi? Musa alayhissalom o'zi ham o'ylaganmasida. Faqat g'am qilmadi. Men Alloh aytgandaqa yashay, Allohga suyaning, Alloh yo'l ko'rsatadi dedi. Dengiz yorib chiqib ketdimi? Birodarlar, tavakkal qilgan kishilarda tarixda minglab misolini topsa bo'ladi. Biz o'zimiz qila olamizmi shu ishni? Biz bunday qaraymiz. Men bu mashinani tekis qilib qo'yib beraman deysiz. Javob deysiz. Qadam bilan taqsir, og'rib qolarsiz, o'lib qolarsiz, svet o'chib qolar, qo'lingiz sinib qolar, yo'q, men qilib beraman deysiz. Men gapimga javob beradigan bitta o'g'il bola, gapli o'g'il bolaman deysiz. Ismoil alayhissalomni men sizni so'yaman nima deysiz desa, inshaalloh sabr qilganimni ko'rasiz deyapti. U putkiz beraman demay, prosta chida beraman deb o'zida bor sifat sabr. Inshaalloh sabrli ekanligimni ko'rasiz deb o'zidagi sifatni ham kimga yopishtiryapti? İşenişmeyen onlar özleri gen. Akası gen, dadası gen, kaynatası gen, işenmeyen. Ular Allah'a suyengen onlar. Bizi zamanımızı yaşayken adamlarımızı en birinci muammosi şu akalar. Şu pul masalasını, rızk masalasını doğru hal kılarsak inşallah ibadetten huzur taf kalamız. Un kumaklasayam hatırcan bulamız. Tavarımız muzlap kalsayam hatırcan bulamız. Endi nima bularken demeyimiz. Nima deyimiz? Allah'a etkeni buladı. Zora mesela oynanır olsa, sıkılır olsa, boğulur olsa tügemiydi muamma. Doğru mu? Keşkurum yukske güce oynandıyız. Bir nasıl hal bu kaldı mı? Özünüzü, nervinizi kemirgen kaldıyız. Ettemen türdüz problemi yani türüptü. Yine sıkılasız. Eğer siz başı da Allah'a da etkeni buladı, parva diyor. Ben fakat o şey muammada hal bol şey, sevabını koyamam. Netice seni kolinde dip koyanımızı bırasa mı? Kanaka hatırcan mı bulardı? Ya bol hatırcan bulayım, ben kıberen. Dese bitti adam. Hal işi izi. Hali pasportu stolda akası var, aşınız geldi. Bol mu ya kıberen, hep geldi pasportu aldı mı? Hatırcan bu parası. Bol kere yaptı kendiler, bitti bir an aşın maşinemden de var bittes. Var ya ki. Bitti adamdı yapırsa kalbinizde kana kadar kötü var yaptı. Şimdi Allah'a suyan işte bilgi adam kana yaşar ki. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqu at-tayr taqdu himasan wa la taruhu bitana." Agar sizlar deyapti Rasulullah. Haqiqiy tavakkul qilishdi, tavakkul nima edi? Allohga. Nima edi tavakkul? Allohga. Qana suyanamiz. Natija haqida g'am qilmaymiz. Mehnatni qilamiz, sababni qilamiz. O'sha kiyida olayotgan bo'lsak, kamonni cho'zamiz. Shamolda rashotini olamiz, keyingi qadamni sotib qo'yib yorib turib, endi kimdan buyog'i? Tesi ham Allohdan, temasi ham Allohdan. Qo'lingizdan kelganda xonaringiz bilan motorni yig'dingiz, endi bosadigan payt keldi. Kimdan buyog'i? Ana. Mashi tavakkal. Natija haqida g'am qilmaslik. Mehnat qilinadi, lekin natija haqida siqilinmaydi. Agar sizlar deydi Rasululloh, rosakamiga tavakkul qilishni bilganinglarda, sizlarni qorninglarda Alloh taolo xuddi qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izib qo'yardi dedi. 3 yil bo'ldi, 1 metr qor yog'di. Qushlar qirilib ketdi ochidan. 1 metrda o'yib kira olmasdi ular. Butun yer yuzini bosdi mana o'sha viloyatini bosdi deb o'sha 1 metrlik qor. O'lib qoldimi qushlar? Endi nima bo'larkin bu deb bo'lmapti bu yil. Endi nima qilamiz? Non 10 so'm bo'pti. Birodarlar, agar ishonaring, agar rizqingiz bo'lsa o'lmaysiz, yashayverasiz. O'lmaysizmi, demak? Rizqingiz bor. Qariyalar qancha bir uzoqlashib ketganmiz tavakkul degan narsadan. Qush albatta ertaman qonni och uchib chiqib ketar ekan, kechki payt albatta qonni to'q qaytar ekan. Bu mo'jiza bu, birodarlar. Bo'yatdimi, ularda konteyner yo'q qushlarda. Hunari tijorati hech narsasi yo'q. Uni faqat qonati bor. Shu sababda qonati qoqib uchib chiqib ketadi, Alloh albatta beradi. Biz ham o'sha oyog'imizni bosib chiqamiz ko'chaga Allohga suyanib, Alloh albatta nima qiladi? O'zim hayotimda sodir bo'lgan narsa. Bozorda turganimda pista olib kelayotgan bir arava yo'lidan chiqib ketdi-da, qopcha ochilib ketdi. Qopini eng tagidan bir aravasi kelishib qoldi, bir yarim kilosha pista to'kildi. Pistani egasi arava kashni so'kdi, qarab turibman, guvohman shunga. Yerdan qolgan pistani yig'ib, yana qanaqa qopni tagidan yirtildi. Agar tevasdan tushganda, endi tevasda turganda tushishi mumkin bo'lsa ham ustidan tushish kerak, lekin tagidan tushmas edi, shunday emasmi? Hali odam ketdi, 5 minutdan keyin qarasam, subhanalloh, 4 ta michicha rizqini teryapti hali yerda. Qopdagi tushgan pista donalari, u to'kilish kerak emas hech qachon, chunki tagida qopdi. Lekin Alloh birodarlar shu mishalarda rizqini rizq qilib yozib qo'ygan ekan, shu 4 ta 5 ta pista donasiga qoldi kelib teriyib ketyapti. Ana shu qushlarga rizqini bergan Alloh siz bilan bizga rizqimizni bermaydimi? Birodarlar, xotirjam bo'laylik. Mehnat qilaylik, harakat qilaylik, natija haqida g'am qilmaylik. Tushuntira olyapmanmi? Bitti derske sığmayayım mı şekilde? Tavakkül bu imandı şartı. Fa alallohi va tavakkalu in kuntum mu'minin. Alloh taolo aytibdi, agar sizlar rost mu'minman desanglar, rostdan musulmon bo'lsanglar, Allohga suyaninglar deyapti. Bu degani Allohga suyana olmayotgan bo'lsanglar, iymoningizni nima qilinglar? Tekshirib qo'yinglar bir qator. Musulmon odam Allohdan boshqaga suyanishi, Allohdan boshqaga ishonmasligi kerak. Allohga tavakkul qilishlik nimaga o'xshaydi? Allohga tavakkul qilishlik bir baliqchiga o'xshaydi. Baliqchi to'rini qayiqiga soladi. Balig'i bor deb gumon qilgan joyga boradi, to'rini tekis qilib yayib qo'yadi. U shart tashavormaydi, Alloh yozgan bo'lsa chiqadi demaydi, u sababini qiladi. Tekis qilib yayadi, qayiqi borib endi nima deydi? Allohga tavakkal bo'yadi. Keyin tortadi. Chiqsa ham alhamdulillah. Chiqmasa ham alhamdulillah. Siqilmaydi bugun chiqmadi, bugun yozmabdi-da. Va o'sha mashina sizga o'tganda 500 dollar foyda qilardingiz. Mana palonchi ilib ketdi. Endi sherigizni urishib olasiz. Men senga aytdim, ushlab tur deb. Taqsir xotirjam bo'ling. Bugun shu mashina sizning qo'lingizga kelishiz yozmagan, nima bo'lmadi? Sen bo'lmaganda mana bo'lmas edi. Tavakkul mana shunday narsa ekan birodalar. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida mana ana shu urush bo'lib turgan paytlarida hujrasiga kirib ketsa, yonidagi bir hamrohlari, bu Ali'ni dushmanlari bor, biror bir tajovuz qilib qo'ymasin, kelinglar qorovulchilik qilamiz deb eshik tagida qorovulchilik qilib turishibdi. Ali karramallohu vajhga chiqsa, eshik tagida qurolli odamlar turibdi. Ha, nima turibsizlar? Ha, sizni qo'rqilyapmiz. Kimdan qo'rqilyapsizlar? Samo ahlidanmi? Yo, yer ahlidanmi? Desa, nima? Ya amiral mu'minin, bu sizi samo ahlidan, farishtalardan qanaqa himoya qilamiz? Albatta yer ahlidan himoya qilyapmiz desa, agar samo ahlida yozilgan bo'lsa, menga musibat yetishligi. Sizlar meni himoya qila olmaysizlar. Agar yozmagan bo'lsa, nimadan himoya qilasizlar? Bir olim aytgan ekan, yozilmagan narsadan nimaga qo'rqing? Agar yozilgan bo'lsa musibat, qayoqqa qochay degan ekan. Tushunalaymi? Buningizni sinishini yozgan bo'lsa Alloh taolo, ko'chaga chiqib mushlashib sindirib kelgan bo'lsangiz, siz men mushlashgan uchun sindi demang. Demak, uyda turganingizda shu yugurib kelib bir boringiz chig'anoqqa tegib ham buningiz nima bo'lar ekan? Sinar ekan. Rozi bo'laveringlar. Allohni bergan kuniga faqat nima bo'lish kerak? Rozi bo'lishlik kerak. Yarim soat bo'lib qoldi. Ali roziyallohu anhu Yahudiyning uyida ittifoq bilan bog'dagi xurmolarni sug'orib berishlikda ittifoq qildi. Ya'ni faras qilaylik, hududdan chiqib bir paqa to'kkan suviga 2 dona xurmo beradi. Ali yaramalloh boshqa hududdan chiqib suvni sug'ordi, bir qancha xurmo daraxtlarini sug'urgandan keyin Yahudiyning bog'ida bir hovuch xurmoga yarasha yetdi. Ya'ni bir kunlik xotin-bola chaqasi bilan yeydigan ovqat bo'ldi. Paqani shargitdi, ber haqini dedi. Yahudi hayron bo'ldi. Tugatmading men eshit hali. Tugat desa, men sen bilan bog'da tugatishlikka qo'rqmaganman. Faqriga ikkitadan gaplashdik, ber xurmoyim. Bugunga yetadi deydi. Biz 5 yil, 10 yilda rashotini olamiz u. 10 qop un olib qo'yganlar yo'lmas ichimizda. Birodalar, Alloh biladi, uni kuya yeydimi, o'g'ri oladimi, o't ketadimi, nasib qilsa yeysizmi? Ertagacha, ertagacha, ertaga Xudo poshsho deydi. Tavakkulni qarang. Bir dona nonni ko'tarib kelyapti Ali karam aro boshqa. Bir dona. Shu bilan tugasa ham bo'laveradi o'zi. Fatima onamiz ona degan xolagana, yoshit xolaganiga qarang. Kim bular? Birodalar, faqrona hayotda biz yomon narsada bilmaylik. Qo'limiz, rizqimiz kalta bo'lgan bo'lsa, bu yomon ko'rgan uchun Alloh buni berayotgani yo'q. Yaxshi ko'rgan bandalarga mana shunday hayotni bergan. Ali payg'ambarimizning amakivachchasi bo'ladi. Nasl-nasab payg'ambarimizga bog'lanadi. Payg'ambarimiz eng yaqin sahobalaridan 10 ta asharay mubashshalarning bittasi jannatiylardi. Payg'ambarimizga kuyov, jannat yigitlarining sayyidlari bo'lgan Ali, Hasan va Husaynlarning otasi, yer yuzida yashab o'tgan eng komila ayolda 4 ta ayoldan bittasini eri bo'lgan Ali kambag'al bo'lgan, lekin rozi bo'lgan hayotidan. O'shuning uchun zo'r yashagan ular. Bir donorga qurib yetib, bir donorni ko'tarib kelsa, yo'lda bittasi Alloh uchun xayr qiling dedi, shab beradi. O'rniga qo'yib beraylik biz o'zimizni. Bizi aqlimizga sig'maydi, chunki bizi aqlimiz sig'dirmaydigan bo'lib qolgan bunaqa narsalarda. Har xil narsa bilan to'lib qolgan bizi aqlimiz. Uyga keladi, olib keldingizmi desa, Alloh yo'lda bittasi xayr qiling dedi, berib yordim dedi. Mana ko'ringlar birodarlar, bugun Fatima onamizni onor yishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, onor yeydi. Agar onor yishini taqdir qilmagan bo'lsa, yemaydi. Nima bo'ldi ona? Yo'q bo'ldi. Jannatga oshiladi gapirdik. Abu Dahdah uyini bitta xurmoga nima qildi? Demak, bugun Abu Dahdah uysiz, bog'siz qolishini Alloh taqdir qilgan, yaxshilikka almashtiruvdi ham uysiz qoldi. Agar yaxshilikka almashtirmaganda ham bo'ladi ekan baribir. Uysiz qolar ekan. Shunaqa birodarlar. Yaxshi bo'lsa ham shu hayot. Yomon bo'lsa ham shu hayot. Shu gapni kelasi gaplashib turuvdi, eshik taqilib qoldi. Chiqsa bir odam qo'lida xolta. Bu dedi, Allohdan payg'ambarga keldi dedi. Payg'ambar sizga jo'natdi alayhissalom dedi. Ali karamallohu vajhihi shuni olsa, onor. Rahmat deb kirib ketmadi, to'xtayim dedi. Shat to'xtdi. Sanadi. Birodalar, hadiya sanalmaydi. Hadiyani sifatiga qaralmaydi. Hadiyani indamay qabul qilish kerak. Sanayapti. Sanasa 9 ta. Yana bitta bo'lish kerak deyapti. Allohga tavakkul shunaqa qattiqki, Robbisini va'dasiga shunaqa ishonadiki, 10 ta deyapti. Yana bitta bo'lish kerak, qani deydi. Rost payg'ambarimizga Allohdan keldimi? Payg'ambarimiz menga jo'natdimi? Nima bo'lish kerak bu? Qayerdan bilasiz dedi? Aytdiki, eshitmaganmisan? 1 ni bersang, 10 ni beraman degan Allohning va'dasi. Shunaqa ishongan ular Allohning va'dasiga. Hali kishi vallohi tashirmoqchi edi, yengidan chiqarib berdi. Biz o'zi ikkita kelsa ham jon deymiz birodarlar. O'shuning uchun kelmayapti bizga sarasi. Ular xuddi eshitadi odamga 10 ta ishotib qo'yib, akil bering deganda qanaqa ishonasiz 10 ta akil berishiga? Bitta kam qolsa berdingizmi? Senga 10 ta berganman dedi. Allohning va'dasiga shunaqa qattiq ishongan ular. O'shuning uchun ular aziz yashagan birodarlar. Pulini ko'pligi bilan aziz bo'lgan emas, Allohga suyanganligi bilan aziz bo'lgan. Rizqqa baraka olib kelishlikka sabab bo'ladigan birinchi sabab Allohga tavakkul birodarlar. Tavakkul o'ziga bog'liq bo'lgan ishni qilib, natijasini Allohga qo'yishlik tavakkul. Tavakkul to'rni yayib qo'yib, chiqadimi chiqmaydimi deb o'ylanmaslik tavakkul. Tavakkul o'qni otib turib chiqitga, teyamiki deb siqilmaslik tavakkul. G'am qilmaslik tavakkul. Birodarlar, g'am qilmasdan yashasa bo'lar ekanmi endi? Agar bir kun yashab ko'ringda, bir kun g'am qilmasdan. Meni hayotning kamalini yetsa rangida ko'rib, svitnoy bo'lib qoladi hayot birodarlar. Hali gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana yarim soatim o'tib ketdi. Bu birinchi dars edi, birodarlar. Endi bundan keyingisi bundan ham shirin bo'ladi inshaalloh. Keyingi darsimiz taqvo. Rizqqa baraka olib keladigan, qalbga xotirjamlik olib keladigan ishlarda ikkinchisi bu Alloh taologa taqvo qilishlik. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda mana shu haqida gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.